Comorile Bibliei.
Bun găsit, dragi ascultători! Deprinderea individuală câștigată prin repetarea frecventă a aceleași acțiuni se numește obicei. Pastorul Iosif Țon, în mesajul său, ne va vorbi acum despre obiceiurile rele din viața unui om. Mesajul este inspirat din Efeseni, capitolul 4. Vă dorim audiție benefică!
Deschidem Sfânta Scriptură la Epistola către Efeseni, capitolul 4. Iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire sau dreptate și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că noi suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, imitați-L pe Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți ai Lui. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Nu poți să ajungi la Dumnezeu decât dacă ești născut din Dumnezeu. Nu poți să fii copil al lui Dumnezeu decât dacă te naște Dumnezeu. Aceasta se întâmplă atunci când Domnul Iisus îți bate la inimă, când tu îl primești în toată puterea cuvântului, îl primești în tine, el pune Duhul Sfânt în tine și Duhul Sfânt te naște din Dumnezeu sau te naște din nou, te naște de sus. Acestea sunt expresii cu același înțeles. Acum, când ești născut din Dumnezeu, apar schimbări profunde în ființa ta. Acesta e lucru colosal de mare. În primul rând, apar niște tendințe sau porniri înnăscute. tendința de a ne hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu, tendința de a-L imita pe Tatăl nostru, tendința de a răspunde la dragoste cu dragoste și tendința de a răspunde la dragoste cu ascultare. Orice copil normal, orice copil adevărat, dacă e înconjurat de dragoste, răspunsul lui la dragoste e supunere, ascultare, afară de cazul că e un copil rebel care o ia razna. Dar nu sunt numai aceste porniri. Există și o schimbare de structură. Și schimbarea aceasta de structură are două aspecte, unul negativ și unul pozitiv. Și anume, ne naștem din Dumnezeu cu repulsie față de păcat. Îndată ce te-ai născut din Dumnezeu, păcatele care înainte îți dădeau plăcere, te fac să te simți mizerabil. Acum nu le mai poți suporta. Păcatul care înainte îți dădea plăcere, acum îți produce tulburare și te face să te simți mizerabil. Și dacă nu este schimbarea asta, înseamnă că nu ești născut din Dumnezeu. Asta e partea negativă. Partea pozitivă. Dacă te naști din Dumnezeu, plăcerile lui Dumnezeu apar în tine. Începe să-ți placă tot ce-i Dumnezeu, tot ce-i Domnul Iisus, tot ce-i Duhul Sfânt. Plăcerea ta, bucuria ta, desfătarea ta de acum este în Dumnezeu. Și ascultați, vă rog, acest principiu spiritual de bază, foarte, foarte important. Niciodată să nu rămâi la cele negative. Domnul Iisus a spus să nu lași casa goală, că dacă lași casa goală după ce ai scos pe diavolul de acolo, mai târziu vine și o vede goală, se duce și mai aduce 7 demoni și ocupă casa, pentru că era goală. Și Domnul Iisus spune, nu lăsa casa goală, umple-o. Dacă ai scos ceva din ea, imediat umple-o cu altceva. Ai scos din casa ta urâtul, păcatul, imediat umple-o cu frumosul, cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu, cu convorbiri cu Dumnezeu, cu trăire împreună cu Dumnezeu. Umple-ți casa cu frumusețile lui Dumnezeu. Pentru mulți oameni, religia este doar ceva negativ. N-am voie să fac cu tare, n-am voie să fac cu tare. Și ei nu știu că pe Dumnezeu nu-L interesează atât ce să nu faci. Pe Dumnezeu interesează ce să faci. Dumnezeu vrea să te umple de prezența Lui și să faci lucrurile care îi plac Lui, care de fapt te împlinesc pe tine. Câte vreme faci lucrurile rele, cele urâte, tu te pângărești, tu te sărăcești pe tine. Și Dumnezeu nu vrea să ți le ia numai de dragul de a-ți lua ceva. Dumnezeu vrea să te îmbogățească. Plăcerile păcatului, e o expresie din Evrei, capitolul 10. Dacă tu ai renunțat la plăcerile păcatului, asta nu înseamnă că acum rămâi fără niciun fel de plăceri. Dumnezeu îți dă alte plăceri, mult mai frumoase, mai ziditoare, mai împlinitoare. Dumnezeu nu vrea să te lase gol, Dumnezeu vrea să-ți dea adevăratele bucurii, adevăratele împliniri. Și acum pornim mai departe și vorbim despre problema obiceiurilor rele. La obiceiurile rele, în limbaj științific, li se mai spune și vicii. La obiceiurile bune li se spune virtuți. Problema viciilor și problema virtuților. Ce sunt obiceiurile? Lucrurile pe care le facem în mod repetat se fixează în noi. Și după ce facem un lucru de multe ori, nici nu ne mai dăm seama după aceea că-l facem. Noi zicem, ne-a intrat în sânge sau ne-a intrat în obicei. Cel mai vizibil acum este când înveți șofatul. Te duci și te așezi prima dată pe scaunul de șofer și instructorul îți spune câte lucruri trebuie să faci, câte faci cu picioarele, cu pedala cu tare, cu pedala cu tare, câte lucruri faci cu mâna dreaptă. la schimbatul vitezei, la volan, la semnalele din partea stângă, după aceea la partea dreaptă, apoi din stânga, cum trebuie să te uiți în față, în spate, în stânga și în dreapta în același timp. Sunt vreo 15 lucruri pe care trebuie să le faci toate deodată. Și prima dată zici, domnule, dar e imposibil să fac atâtea lucruri deodată. Așa crezi tu? E posibil dacă lucrăm împreună 30 de ore. 30 de ore trebuie să lucrezi cu mine și beata mașină la început. Uai, ce scârțe și geme și țipă, ce faci cu mine? Și instructorul zice, nu-i nimic. Înveți și practici și practici și practici și după 30 de ore toate lucrurile le poți face foarte bine. Nu mai vorbesc dacă practici un an, doi după aceea. Ce se întâmplă e că într-o zi te duci cu mașina, cu un prieten, stai de vorbă cu el în mașină, tu conduci și nici nu mai știi că conduci. Ce s-a întâmplat? Toate mișcările acelea ți-au intrat în obișnuință. Obiceiurile se fixează în timp și odată fixate este foarte greu să le schimbi. Nu este imposibil să le schimbi, dar e foarte greu să le schimbi. Cam atâtea ore câte le-ai învățat, atâtea trebuie să lucrezi ca să te dezveți. Trebuie să lucrezi ore întregi la dezvățatul unui obicei. Acum fiți tare atenți ca regulă spirituală. Când ne naștem din Dumnezeu, se schimbă niște tendințe și niște înclinații, se schimbă structura aceea fundamentală, că nu mai putem suporta păcatul și ne plac lucrurile lui Dumnezeu, dar obiceiurile nu se schimbă. Când venim la Dumnezeu, obiceiurile nu se schimbă. Și de aceea ne trezim, fără să vrem, că mai facem lucrurile care acum nu ne mai dau plăcere. De ce le facem? Pentru că așa suntem obișnuiți. Și acum, stare atenți, Biblia ne poruncește nouă să lucrăm la schimbarea acestor obiceiuri. Și Biblia folosește mai multe expresii pentru asta. În textul citit din Efeseni 4 spune, cu privire la felul vostru de viață din trecut, ce trebuie să faceți voi? Să vă dezbrăcați de minciună, de mânie, de vorbire urâtă, de furt și să vă îmbrăcați cu altceva, cu opusul lor. Altă expresie folosită în Coloseni, omoriți obiceiurile rele, dați-le morții sau lepădați de la voi. Iarăși opusul e îmbrăcați-vă, umpleți-vă cu altceva. Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 1, spune, lepădați dar orice răutate, lepădați. Și după aceea, în 2 Petru, capitolul 1, versetul 5, dați-vă și voi toate silințele să adăugați la credință, fapta, îndelunga răbdare, credincioșia, dragostea, dați-vă toate silințele să le adăugați. Vă lăsați de și vă apucați să adăugați lucrurile acestea noi. Altă expresie folosită este lăsați-vă de. Lăsați-vă de cu tare și învățați altceva în loc de acestea. Nu numai atât. Ni se dau avertismente. Fiți atenți că cine mai face aceste lucruri nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Și ni se spune să nu vă înșelați în privința asta. Dacă nu vă lăsați de lucrurile acestea, nu veți moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Alt avertisment. Dacă nu vă lăsați de lucrurile acestea, nu vă calificați să locuiți în veșnicie cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fie în voi chipul Lui. Asta înseamnă să vă dezvățați de toate astea, să învățați alt comportament și prin asta se formează în voi chipul lui Dumnezeu. Haideți să formulăm în altfel. Noi vorbim mult de sfințirea vieții. 1 Tesaloniceni 4:3, voia lui Dumnezeu e sfințirea voastră. În Roman 6 ni se spune, nu vă mai dați în stăpânirea diavolului, dați-vă numai lui Dumnezeu și astfel veți ajunge la sfințirea voastră. Ce este sfințirea vieții? Simplu, dezvățarea de obiceiurile rele și învățarea celor frumoase, celor dumnezeiești. Mă dezvăț, observați că eu am introdus alt termen mai modern, mă dezvăț de astea și mă învăț cu celălalt. Mai este un termen folosit în Biblie, urmăriți sfințirea. Cuvântul ăsta e interesant, e cuvânt luat din lumea vânătorilor. Vânătorul urmărește prada, o adulme, că-i caută urma, o pândește, stă într-un loc fix până vine în zori de zi la apă. Sau vânătorul urmărește cu perseverență prada. Asta-i urmărirea prăzii. Și Dumnezeu folosește cuvântul ăsta. Așa cum vânătorul urmărește prada, așa tu urmărești sfințirea. Prin urmare, observați că acestea ne sunt poruncite nouă. Ceva foarte interesant, în Galateni 5 ni se spune care e roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Și e foarte interesant că în alte părți ni se poruncește nouă să ne dezbrăcăm de celelalte, să învățăm noi dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândețea, bunătatea, ni se poruncește să le dezvoltăm. Și au fost cazuri când oamenii m-au întrebat, frate, nu se poate să fie una și alta. Eu cred că e numai roada Duhului Sfânt, eu nu trebuie să fac nimic, că Duhul Sfânt le rodește în mine. Când cuvântul lui Dumnezeu îți poruncește ceva, ia în serios porunca aceea. Dacă cuvântul lui Dumnezeu îți spune că Duhul Sfânt le produce în tine, și tot cuvântul lui Dumnezeu spune, trebuie să te apuci tu de lucru să le produci în tine, însemnează că dacă tu te apuci să le produci, dacă lucrezi la ele, Duhul Sfânt e acolo ca să te ajute și să le producă în tine. Dar dacă stai lene și zici, păi să le producă Duhul, nu se vor produce niciodată în tine. Prin urmare, tu trebuie să asculți și pe una și pe cealaltă, să te apuci de lucru și să crezi că Duhul Sfânt îți va da tot ajutorul și le va produce în tine. Și oricât ai lucrat tu de mult la ele, la urmă te vei uita și vei zice, Duhul Sfânt le-a produs în mine, eu nu mă pot lăuda. Așa trebuie să le combinăm la oaltă. Și acum, încă o dată, ni se poruncește, lăsați-vă de minciună, lăsați-vă de mânie, lăsați-vă de iuțime, de ceartă, voi să vă lăsați. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, iertători. Și tu zici, eu am încercat, dar eu nu mă pot lăsa. Ce să fac ca să mă las de obiceiurile astea rele? Că se țin de mine. Eu încerc, dar nu mă pot lăsa. Ca să înțelegem cum ne putem schimba obiceiurile, pornim acum și lecția aceasta e foarte, foarte importantă ca să înțelegi mecanismul schimbării. Dumnezeu vrea să te schimbi, El vrea să te transformi și El îți dă poruncă să te schimbi. Și încă o dată vreau să vă atrag atenția, noi punem accentul numai pe iertare, venim la Dumnezeu ca să ne ierte de păcate și e bun și ne tot iartă. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ne face clar în cuvântul Lui că pe El îl interesează transformarea noastră după chipul Lui. Acesta e planul Lui. Iertarea, spălarea de păcate, e numai să șteargă murdăria care s-a legat de noi. Dar asta e numai începutul. Pe El îl interesează transformarea noastră. Deci, fiți atenți. Când vă adunați la rugăciune, să nu vă limitați să tot spuneți, Doamne, mă iartă-mă. Ar vrea să aud rugăciuni ca aceasta, Doamne, dorința mea e sfințirea vieții. Dorința mea e să mă las de cutare și cutare. Dorința mea e să seamăn cu Domnul Iisus. Dorința mea este transformarea după chipul Lui. Dă mai multă pasiune pentru dreptate, pentru adevăr, pentru cinste, pentru corectitudine. Pune dorințele astea să fie ca jarul în viața mea. Acestea trebuie să devină dorințele tale și rugăciunile tale. Ca să înțelegem procesul schimbării, vreau să începem cu cuvântul caracter. Cuvântul caracter ne vine din limba greacă, în greacă e charakter. Cuvântul acesta apare în Noul Testament o singură dată. Apare în Evrei 1:3, nu în românește, numai în greacă. E tradus în limba română prin întipărire. Domnul Iisus este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Însăși ființa lui Dumnezeu e întipărită în Domnul Iisus. Acum, cuvântul caracter, tradus întipărire, are două înțelesuri. Unul dintre ele este întipărire, exact așa cum iei un sigil din metal și îl pui pe ceară moale și în ceara aceea se întipărește chipul de pe sigil. Dar caracter mai înseamnă și gravură. Gravura e tot desen în relief. Numai nu-i produs prin sigil, ci produs printr-un metal ascuțit cu care tai șanțuri în metalul acela sau în lutul acela. Gravura este un desen prin șanțuri. Și asta ne va ajuta pe noi să înțelegem ce e caracterul și cum se formează el. Stare atenți! Avem omul din lăuntru care ne interesează pe noi. Omul din afară putrezește. Dar omul din lăuntru merge sus. Și acolo sus, când va merge, se va vedea pe el un desen, un chip. Ori desenul diavolului, ori desenul lui Dumnezeu. Pe fiecare dintre noi se formează unul din aceste două chipuri. Înțelegeți? Când spui prima minciună, o spui cu sfială, asta când ești copil mic, și cu teamă, dar ai spus-o. Foarte interesant, mâine în situație asemănătoare, minți mai ușor puțin. A treia zi ți-e și mai ușor să minți, până când minți fără să-ți mai dea seama că minți. Ce s-a întâmplat? Când ai mințit prima dată, ai zgâriat omul tău din lăuntru puțin și ai făcut zgârietura minciunii acolo. Când ai mințit a doua oară, ți-e mai ușor pentru că ai o mică zgârietură pe care te duci. Și o adâncești, când minți a treia oară, e mai ușor pentru că șanții mai adânc, te duci mai ușor pe el. Și tot așa până când șanțul e așa de mare că te tăvălești tot peste el și ești mincinos. Când ajungi să te convingi că minciuna nu-i bună, te hotărești să spui adevărul. Doamne, greu e la început, foarte greu. Și te duci la toți oamenii la care ai mințit și acum să le spui numai adevărul. Groaznic. Și prima dată trebuie să faci cu o pinteală. Dar după ce ai spus adevărul odată, ai tăiat un șanț al adevărului acolo. Mâine ți-e puțin mai ușor să spui adevărul, că te duci pe șanțul ăla mic și îl adâncești. După aceea, a treia zi, mai ușor. Și pe măsură ce tai șanțul adevărului, în măsura aceea astupi șanțul minciunii. Ți-ai format o virtute în locul unui viciu. Niciodată nu lucrezi numai cu negativul. Degeaba toți zici, nu mai mint, dacă nu te înveți să spui adevărul. Și de fapt trebuie să lucrezi la partea pozitivă, trebuie să lucrezi la spunerea adevărului, ca să te lași de viciul minciunii. Și acum, acesta e principiul. Poate am înțeles puțin, dar acum trebuie să mergem la Biblie. Și întrebarea este, cum? Cum ne lăsăm de minciună și cum învățăm să spunem adevărul? În Romani, capitolul 12, versetul 2, spune așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți. Să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Cuvântul vechi, folosit aici prefaceți modernii transformați, vreau să știți în limba greacă, Pavel a scris, să vă metamorfozați. Toată lumea știe ce e aceea metamorfoză, nu? O omidă urâtă se înfășoară într-o gogoașă de mătase și în 21 de zile se transformă radical și apoi taie gogoașa și iese de acolo un fluture de care ți-e mai mare dragul. Omida aceea grețoasă a devenit un fluture admirabil. Aceasta e metamorfozarea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, nu-i destul să fii iertat de păcate, trebuie să te metamorfozezi. Cum? Și aici ni se dă rețeta. Cum te metamorfozezi? Prin înnoirea minții. Asta e tot. Prin înnoirea minții. Voi să vă dezbrăcați de omul cel vechi și vă îmbrăcați cu cel nou, schimbându-vă duhul minții. Mintea voastră era dominată de duhurile rele. În primul rând, acum, eu mi-am schimbat duhul minții. Duhul minții mele e Duhul Sfânt și mintea mea e mintea Duhului, așa cum expune Pavel în Romani 8:6. Mi-am schimbat duhul minții, care e Duhul Sfânt, și mintea mea a devenit proprietatea Duhului Sfânt. Luăm obiceiul minciunii, că cu asta începe în Efeseni 4. Cine mințea, să oprească și de acum tu spui numai adevărul. Observați, te lași de minciună, spui adevărul. Dar nu vei face dacă nu-ți schimbi mintea, dacă nu-ți schimbi felul de a gândi, dacă nu începi să gândești cum gândește cuvântul lui Dumnezeu. Cum gândeam înainte? Înainte ziceam, păi nu poți trăi fără să minți. Dom'le, dacă nu mai mint, nu mai fac nimic. Și apoi, ce aia e o minciună? Minciuna nu e mare lucru. Și găsești tot felul de scuze pentru minciună. Ba, găsești argumente pentru minciună. Mintea ta e convinsă că minciuna nu e mare lucru. Ba, sunt chiar unii scriitori creștini care zic, în anumite situații trebuie să minți. Să salvezi o viață sau să faci un bine cuiva. Oh, da, sunt și în românești, am văzut oameni care au scris în cărți lucrul ăsta. Am avut și eu prieteni care spuneau, de exemplu, că la anchetă poți să-l minți pe anchetator. Și am spus, nu? Îi spun domnului anchetator, dacă îți răspund să știi că spun adevărul. Dacă nu vreau să spun adevărul, îți spun nu răspund la întrebare. Și dacă mă tai în bucăți, nu răspund, dar minciună eu nu spun, pentru că am învățat de la Dumnezeu ceva. Și în Psalmul 15 scrie, Doamne, cine va locui în cortul Tău, în creația nouă? Cel ce umblă în dreptate, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu își ia vorba înapoi, chiar dacă face un jurământ în paguba lui. El nu își ia vorba înapoi. Un om care nu minte, ci pasionat pentru a-și ține cuvântul. În Psalmul 24, același lucru se întreabă, Doamne, cine se va ridica până la locul Tău cel sfânt? Și răspunsul este acesta, cine nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Cine va locui cu tine acolo? Cel care nu practică minciuna și care nu înșeală cu vorba lui. Și de aici putem sări chiar acolo, la textele care răspund, Apocalips 21. La versetul 1 până la 6 ni se arată noua creație și apoi se spune, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Versetul 8. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Și ca să fie și mai sigur, tot în capitolul 21, versetul 27, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună. Și după aceea iar adaugă, capitolul 22, versetul 15, afară, excluși din prezența lui Dumnezeu. Sunt câini, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Ceva mai clar decât asta, parcă nu poate să fie, dar totul devine și mai clar dacă ne gândim la natura lui Dumnezeu și la natura diavolului. În Tit, capitolul 1, versetul 2, ni se spune că Dumnezeu nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să mintă. Este imposibil pentru El să spună o minciună. De ce? Pentru că așa e natura Lui. Și Domnul Iisus, Dumnezeu întrupat, ne explică de ce. Pentru că Eu sunt adevărul. Eu sunt adevărul. Iar despre diavolul spune în Ioan 8:44, când vorbește cu farisei, voi aveți de tată pe diavolul. Și iată ce adaugă el. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Cel ce originează minciuna. Și dacă tu minți, el e tatăl tău. Pentru că tu când minți, îl iei pe diavolul de tată. În fața ta stă Domnul Iisus și diavolul. Și tu ești într-o situație unde dacă spui o minciună, mai câștigi 1.000.000 de lei. Dacă spui adevărul, pierzi. Domnul Iisus spune, vrei să fii al meu? Spune adevărul. Diavolul spune, păi dar ce în România de astăzi, poate cu adevărul, nu fi prost. Spui o minciună, ce e aia? Dar ai băgat 1.000.000 în buzunar. Acum fii atent, pe care îl asculți ca acela devii. Îl asculți pe diavolul și spui minciuna, cum ești? Mincinos, ca diavolul. Câte minciuni trebuie să spui ca să fii mincinos?
Una.
Dacă spui adevărul, chipul Domnului Iisus, care e adevărul, se imprimă în tine. Lucrul acesta e atât de important încât pentru că Dumnezeu e adevăr și pentru că minciuna e de la diavolul, iată ce spune în Proverbe 6, de la versetul 16. 6 lucruri urăște Domnul, iar chiar 7-i sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planurile nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Între cele 7, de 2 ori repetată minciuna. Ca să accentueze că minciuna e urâtă de Dumnezeu. Acum te miri dacă un om al lui Dumnezeu care l-a înțeles pe Dumnezeu, și anume psalmistul, în psalmul 119, la versetul 163 spune, urăsc și nu pot suferi minciuna. Urăsc și nu pot suferi minciuna. Pasiunea lui este să asculte de legea lui Dumnezeu, care este adevărul. Scopul meu în toate astea acum e doar să-ți schimb felul de a gândi cu privire la minciună și la adevăr. Să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Să te lași de minciună și să spui adevărul, pentru că mintea ta a fost convinsă că dacă practici minciuna, tu n-ai ce căuta la Dumnezeu. Ai în fața ta izvorul minciunii, care e diavolul, și adevărul pe Dumnezeu. Și tu trebuie să alegi cu care votezi. Pe care îl crezi, pe acela îl asculți. Pe care îl asculți, ca acela devii. Dacă devii ca diavolul, te duci să locuiești cu diavolul. Dacă devii ca Dumnezeu, te duci să locuiești cu Dumnezeu. Acum tu trebuie să alegi. Tu trebuie să alegi. Ce zice Dumnezeu în Proverbe 19:22? Mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Mai mult prețuiește în ochii lui Dumnezeu un om sărac decât un mincinos care s-a îmbogățit. Și să nu crezi că pe Dumnezeu îl poți cumpăra, că zici, păi Doamne, am adunat toate astea și dau și la biserică. Cu asta îți închid gura și merge să plătești un judecător în România. Dar Dumnezeu, judecătorul cel drept, nu se lasă plătit. A crede că dacă plătești ceva la biserică după ce ai înșelat și ai făcut avere prin minciună, Dumnezeu închide ochii că doar i-ai dat și lui ceva, înseamnă a-L insulta pe Dumnezeu crezând că el e ca un judecător român pe care îl poți plăti. Acum vreau să vă arăt 7 pași prin care îmi schimb obiceiul prin înnoirea minții. Primul pas este informarea. Eu v-am informat sau v-a informat Dumnezeu că lui nu-i place minciuna. Primul lucru e că am fost informat că lui Dumnezeu nu-i place minciuna. Al doilea e documentarea. În momentul în care am aflat lucrul ăsta, m-am dus la Biblie să văd ce spune Dumnezeu despre minciună și despre adevăr. Așa lucrează mintea, de la informare la documentare. De acolo trece la pasul 3, care e memorizare. Am învățat pe de rost toate textele acestea, pentru că e viața mea și eternitatea mea în joc. Și nu numai atâtea, că-s mult mai multe. Dacă iei o concordanță, cine nu știe ce e aceea, concordanța este un dicționar în care te uiți la cuvântul, să zicem, minciună și îți arată toate locurile din Biblie unde scrie despre minciună. Și iei adevăr și spune toate locurile unde spune despre adevăr. Și prin asta mă documentez și apoi memorizez. Memorizarea înseamnă că eu le pun toate în moara asta a mea ca să le poată măcina. Mintea mea trebuie saturată de informația lui Dumnezeu. Punctul 4 e meditare. Stau la meditare și încep să mă gândesc la natura lui Dumnezeu și la natura diavolului. Ce natură frumoasă are Dumnezeu care nici măcar nu poate să mintă. Diavolul e numai minciună. Eu aș dori să fiu ca Dumnezeu și mă gândesc cât câștig eu dacă mint. Păi câștig asta, câștig asta, merită, cât pierd? Prea mult pierd, pentru că eu pierd asemănarea cu Dumnezeu și câștig asemănarea cu diavolul. Și dintr-o dată tot în mine se pornește împotriva minciunii și pentru adevăr. Din mintea mea lucrurile au coborât în inimă. Inima e în flăcări pentru Dumnezeu, pentru adevăr, și urăsc minciuna. De la minte s-a coborât la sentimente. De acolo mă duc la pasul următor, planificarea schimbării. Aici iau un creion și zic, ia să văd care sunt situațiile în care mint eu și de ce mint. Mint ca să câștig atâta, mint să mă ferez de cutare, dar cât pierd pentru că o fac? Nu merită. Și mi-aduc aminte de acel om care mi-a spus că a fost chemat la compania lui și i s-a spus că e mutat de la biroul acela umil la direct sus, la conducere. El va trebui să facă raportul general al companiei și de la salariul de 2.000 pe lună saltă la 20.000 pe lună. Și când i s-a explicat ce trebuie să facă, că trebuie să doftorească niște cifre, el a spus, domnilor, eu sunt creștin, eu nu mint. Oh, de ce nu ne-ai spus asta de la început? Atunci nu poți fi aici, te duci înapoi. Și omul mi-a spus, senin, am pierdut 20.000 de dolari pe lună pentru că eu nu mint. Câți ar fi făcut această alegere la noi? Omul acesta și-a făcut socotelile, cât câștigă și cât pierde. Deci eu pun pe hârtie și apoi mă hotărăsc. În situația cutare, cutare, scriu acolo, mâine când mă întâlnesc cu cutare, îi spun, domnul șef, de acum eu nu vă mai mint, indiferent cât mă costă și chiar dacă mă dați afară. Sau la oricine pe care îl mințeam, acum îi voi spune, de azi înainte m-am mustrat cuvântul lui Dumnezeu și eu nu mai mint. Știu că pierd, știu că pot pierde chiar serviciu, dar eu sunt copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-mi dă voie să mint. Îți faci socotelile bine cât pierzi și cât câștigi. Și îți faci planul ce le vei spune. Dacă nu-ți faci plan, niciodată nu vei trece la acțiune. Trebuie făcut planul pe hârtie. După aceea, practicare și perseverare. Ca să învăț obiceiul șofatului, mi-a trebuit 30 de ore de practică. Cel puțin 3 săptămâni, asta e minimum, ca să practici să formezi un nou obicei. 3 săptămâni să nu mai spui numai adevărul, nici o minciună și să faci planul. Punctul 7 e verificare și consolidare. În fiecare seară verific dacă am mai mințit în ziua asta Și dacă cumva am mai mințit, scriu acolo la rubrica înfrângeri. Și mi-e rușine și mă rog de iertare Domnului. Și în situațiile în care am reușit, trec la rubrica biruințe și dau slavă lui Dumnezeu. Și apoi iau iar hârtie și mă uit mâine ce situații voi avea în care trebuie să aleg adevărul sau minciuna. Și planific să spun adevărul. Cât timp? 3 zile? Nu, românul zice, după 3 zile că s-a învechit, a încercat, dar nu merge. Un obicei nu-l schimbi în 3 zile, că nu l-ai format în 3 zile. Un minimum de 3 săptămâni. Și dacă practici în felul acesta, vei vedea că devii om al adevărului. Pentru că nu l-au păstrat pe Dumnezeu în mintea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire și s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc buni pe cei ce le fac. Atâta vreme cât mintea e întunecată, sigur că oamenii trebuie să justifice păcatele lor. Dacă vine lumina Duhului lui Dumnezeu și lumina Cuvântului, vine Dumnezeu acolo. Și acum tu trebuie să alegi cu care ești. Domnul Iisus, Dumnezeu întrupat, Cel care ne spune, eu sunt adevărul, spune, cuvântul tău da, să fie da, și nu, să fie nu. Orice vine peste asta, vine de la cel rău. Știu că pun pe mulți oameni în dificultate, în multe locuri, oameni de afaceri. Mi-am spus, eu nu pot face afaceri fără minciună, și i-am spus, tu trebuie să-ți faci socotelile. Cât câștigi și cât pierzi. Și știu oameni care au renunțat la o meserie pe care nu o putea face fără minciună. Au renunțat la un câștig pe care nu-l puteam avea decât cu minciună. Pentru că au înțeles că e mai de preț să-L ai pe Dumnezeu decât să ai câștig și să-L pierzi pe Dumnezeu. Așa că atâta e tot ce pot să vă spun. Trebuie să te hotărăști al cui ești. Al Dumnezeului adevărat sau al Tatălui minciunii. E adevărat că oamenii lui Dumnezeu au greșit, e adevărat că Dumnezeu i-a iertat, dar noi nu ne putem scuza cu păcatele lor. Noi avem porunca directă a lui Dumnezeu, cuvântul tău da, să fie da și nu să fie nu. Și avem declarația solemnă a lui Dumnezeu, mincinoșii nu vor intra în prezența lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu. Mincinoșii se afară, se duc cu diavolul. Dacă nu-ți schimbi felul de a gândi în problema aceasta, nu-ți vei schimba felul de a trăi. Deci dacă nu ești convins de Duhul adevărului, de importanța adevărului, tu nu te vei schimba. Aș vrea să luăm un alt exemplu din Filipeni. Foarte interesant că după ce ne spune lăsați-vă de minciună, imediat următorul după aceea este mânia. Și vreau să vă vorbesc puțin despre mânie, pentru că după minciună, care e cea care strică cel mai mult în viață, următorul lucru este mânia. Mânia strică propria ta fericire, mânia strică relațiile din familie, mânia strică relațiile dintre părinți și copii, mânia strică relațiile dintre frați. Mânia este unul dintre cele mai devastatoare lucruri, una dintre cele mai teribile forțe. Și dacă nu se schimbă felul tău de a gândi referitor la mânie, nu te vei schimba niciodată. În primul rând, nu poți să spui că mânia e de la natură. Mânia e și ea învățată. Ai învățat-o când ai fost mic. I-ai văzut pe ceilalți că se mânie și așa te-ai mâniat și tu. Ai învățat să te mânii și a devenit ca un fel de a doua natură, cum zicem noi. Dar orice am învățat se poate dezvăța și se poate învăța altceva. Dar, ca și în cazul minciunii, noi găsim justificări ale mâniei. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Dacă vă uitați în Biblie acolo, îi pus între ghilimele. Asta înseamnă cuvintele alea nu sale apostolului Pavel. Sunt un citat. Și dacă te uiți sub verset, te trimite la Psalmul 4:4, unde găsești aceste cuvinte. Numai în loc de mâniați-vă, acolo zice, cutremurați-vă. Când te mânii, te cutremuri. Cutremurați-vă și să nu păcătuiți. Și David zice, să spui aceste cuvinte când te duci la culcare. Și dacă te-ai mâniat, te-ai cutremurat, calmează-te, taci, nu te culca mânios. Apostolul Pavel, știind că mulți iau cuvintele astea și le folosesc, le citează și le schimbă puțin. El spune, dacă cumva se întâmplă să te mânii, nu lăsa să apună soarele peste mânia ta. Mânia, dacă a apărut, trebuie imediat rezolvată. Mânia e un lucru așa de grav, încât trebuie imediat rezolvat. În Psalmul 37:8 spune, nu te mânia, lasă mânia, lasă supărarea, pentru că mânia și supărarea duce numai la rău. Să mergem mai departe. În continuare, Pavel spune, deci să rezolvi problema mâniei imediat și să ai grijă să nu dai prilej diavolului. Ce înseamnă asta? La mânie nevălește sângele la cap. Te roșești, se bulbucă ochii, se îngroașă vinele de la gât. Efectiv, s-au făcut cercetări în ultima vreme. La mânie se reduce vederea cam cu 30%, sângele năvălit la creier blochează centrii de control, nu mai poți șofa bine, pentru că la mânie controlul dispare, se reduce. Deci lucrul e adevărat, poate ți s-a întâmplat că să te cerți și ai dat drumul și ai zis și călcai pe cele mai sfinte lucruri și jigneai pe cel mai drag om și tot ziceai oprește-te, deci nu te puteai opri. După ce ai stricat totul, ai stat și ți-ai zis, Domnule, nu mă puteam opri, parcă n-am vorbit eu. Așa e, n-ai vorbit tu. La mânie ți s-au blocat centrii de control și în clipa aceea diavolul a luat prilejul, a prins ocazia și vorbește el prin tine. Asta se întâmplă efectiv. Cuvântul lui Dumnezeu nu minte. La mânie creezi situația în care diavolul vorbește prin tine. Deci două avertismente acolo. Unu, dacă cumva te-ai mâniat, rezolvă repede mânia, că mânia te duce la păcat. Și al doilea, ai grijă că la mânie diavolul preia control, vorbește el prin tine. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate, să piară orice mânie. În Coloseni, capitolul 3, versetul 8, tot așa de categoric. Acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate. Mânie, vrăjmășie, răutate sunt succesive. Te mânii, e vrăjmășie și după aia e revărsare de răutate. Lăsați-vă de astea. Aprobă cumva apostolul Pavel mânia? Hai să vedem la Domnul Iisus. Matei 5:21. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun, cine se mânie pe fratele său și la mânie îi spune un cuvânt jignitor, trebuie pedepsit ca un criminal. Mânia care duce la un cuvânt de ocară este o crimă, i-ai băgat pumnalul în inimă, l-ai jignit, l-ai ofensat. De aceea, dacă te duci să te rogi după aceea, lasă-ți rugăciunea acolo, nu te mai ruga, du-te întâi și repară ce ai stricat la mânie. Mințile oamenilor sunt tare ticăloase. Cealaltă scuză pentru mânie, că vezi, noi tot găsim tot timpul scuze. Ba că scrie că mâniați-vă, dar nu păcătuiți, vezi, poți te mâni fără să păcătuiești. Ba că, dar și Domnul Iisus a mâniat. E adevărat. De două ori scrie în Marcu, în Marcu 3 și în Marcu 10 că s-a mâniat. Era în sinagogă, era un om acolo cu mână paralizată și acum toți așteptau să vadă dacă îl vindecă. Și fariseii ziceau, a face o vindecare sâmbăta e o lucrare. Și asta înseamnă că ai călcat sabatul. Și Domnul Iisus îi întreabă, e voie să faci bine sâmbăta? Și ei, cătrăniți, așteptau să vadă. Și când i-a văzut cum sunt, s-a umplut de indignare, s-a mâniat. Și ce a făcut în mânia lui? Întinde mâna. Și omul a întins mâna și a spus, du-te liniștit acasă. Asta e tot ce a făcut Domnul Iisus la mânie. Bine ar fi să ne putem mânia și noi așa. În capitolul 10 au venit niște femei cu bebelușii lor să-i binecuvinteze Domnul Iisus. Și apostolii au zis, duceți-vă de aici, duceți-vă de aici, nu-l deranjați. Și Domnul Iisus s-a mâniat. Și ce a făcut când s-a mâniat? S-a uitat la ei, la apostoli, și a spus, lăsați copilașii să vie la mine și nu-i opriți. Că împărăția cerurilor a unora ca ei și voi ar trebui să vă faceți copii. Și le-a spus la femei, haideți încoace. Și le-a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat la mânie. Dacă am putea să avem și noi controlul acesta de sine ca să facem așa la mânie. Că vedeți, Domnul Iisus a avut stăpânire de sine perfectă. Și acum important este să ne uităm ce spune Iacov în Iacov capitolul 1, versetul 19 și 20. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și întârziat la mânie. Zăbavă e întârziere, zăbavnic e întârziat. Întârziat la mânie, ca și un cal legat de picioare, nu poate fugi. De ce? Căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate.